Nadırxaninin vəkili Frans Pris agentliyinə bildirib ki, Ali Məhkəmə ölüm hökmünü ləğv eləsə də iş müttəhəmin doğulduğu Rəşt şəhər məhkəməsinə göndərilib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Naland Nadırxaninin İranda dini əqidəsinə görə təqib olunan min adamdan biri olduğunu deyir. Kanada bugün Əfqanistanda hərbi əməliyyatları başa vurub. Kanada ordusu 9 illik bu müharibədə 157 itki verib, amma yerli təhlükəsizlik qüvvələrinə təlim keçmək üçün Əfqanistanda 950 Kanada əsgəri saxlanılacaq. Niderland isə bugün Əfqanistana 160 əsgər göndərib ki, Kunduz əyalətində yerləşdiriləcək bu əsgərlər Almanya qüvvələrinin komandanlığı altında olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məhəmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Belarusda inflyasiya sözünün əsl mənasında kəlləçarxa çıxıb, bir neçə yüz faiz olub bəzi məhsulların qiymətlərində. Prezident Lukaşenko hərbi paradda da fitə basılırdı ötən həftə və ordunun və polisin köməyi ilə orada etirazçıları yatırırdılar. Hökumət təcili milyardlarla dollar pul axtarır ölkədəki maliyyə böhranını üzləşmək üçün. Ölkənin baş naziri Mikhail Misnikovic isə Gəncəyə gəlib, özəl zibil maşınları yığan konveyerə baxıb. Belarus baş naziri Misnikovici Bakıya doğrudan nə gətirib və ötən il Lukaşenkaya Qazpromla ödəşmək üçün 200 milyon dollar əl borcu verən Azərbaycan bu dəfə də əlini cibinə salıb, kimsənin yardım eləmək istəmədiyi Lukaşenko rejimini xilas eləyəcəkmi? Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Ötən ilin təxminən bu vaxtları Belarusu Rusiya ilə qaz mübahisəsindən çıxaran ölkə məhz Azərbaycan olmuşdu. Qaz borcunu ödəyə bilmədiyi üçün Qazprom Minski qazını kəsəcəyi ilə hədələyirdi. Bir il əvvəl bircə zəng. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Azərbaycanlı həmkarına zəngi bir sutkadan da tez müddətdə bu ölkəyə 200 milyon dollar borc verməsi ilə nəticələnmişdi və mübahisə həll olmuşdu. Belarusdakı Azərbaycan İcmaları Konqresinin sədr müavini Mirəli Mirəliyev darayaqda Azərbaycanın Belarusa əl tutmasının bu günə də xatırlandığını deyir.
Qaz problemi olmuşdu. O zaman bizim Azərbaycan prezidentimizin İlham Əliyevin köməyi ilə böyük yardım oldu və burada nəinki mətbuatlarda, hətta küçələrdə də hər yerdə bu sözlər hələ bu günə qədər də müzakirə olunur və bizə onu nəzərə alaraq böyük hörmətlə yanaşırlar. Canlı vətəndaşlara, Azərbaycanlı hansı ki burada yaşayır, çox böyük onun müstəqil sədası oldu. Hələ də davam edir.
Qaz mübahisəsindən bir il sonra Belarus yenidən Rusiya ilə böhran yaşadı. Bu dəfə elektrik borcunu ödəyə bilmədiyinə görə. Hərçənd artıq borc məsələsi həll olunsa da Belarusun baş naziri Mikhail Misnikovicin Azərbaycana səfəri ilə bağlı mətbuatda müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Xarici mətbuat da bu səfərin Azərbaycandan növbəti dəfə kredit alınmasına hesablandığını yazsa da, bir neçə gün əvvəl jurnalistlərin suallarını cavablandıran Belarusun Azərbaycandakı səfiri Nikolay Patskevich iddiaları təkzib edib. İyulun 7-sində Minskdən birbaşa Gəncəyə uçan Misnikovicin Bakıda danışıqları sabaha planlaşdırılıb. Danışıqlarda Azərbaycan investisiyalarının Belarusa cəlb edilməsi perspektivləri, neft-kimya istehsal kooperasiyası, arxitektura və tikinti, təhsil sahəsində və elmi-texniki sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi də daxil olmaqla ikitərəfli əlaqələrin, aktual məsələlərin geniş müzakirə ediləcəyi gözlənir deyə Belarus hökuməti məlumat yayıb. Səfərin yekununda isə bir sıra ikitərəfli sazişlərin imzalanması nəzərdə tutulur. Təxminən bir il əvvəl Belarusu üzləşdiyi maliyyə çətinliyindən çıxaran Azərbaycan Belarusla bu dəfə nəyi razılaşdıra bilər? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu hesab bilir ki, həm qərb, həm də şərqdən baskı altında olan Belarus iqtisadi vəziyyətini düzəltmək üçün üçüncü ölkələrlə təmas qurmağa çalışır. Ancaq politoloq hesab bilir ki, Azərbaycanın Lukaşenko rejimi ilə əlaqələri genişləndirməsi qərb kimi Rusiya ilə də münasibətləri gərginləşdirə bilər.
Məncə artıq Azərbaycan rəhbəri bir qədər ehtiyatlı davranmalıdır, çünki Belarus
yoxsa indiki vəziyyətdə maliyyə yardım etmək həm qəblə münasibətlərə, eyni zamanda Rusiyayla münasibətlərin gərginləşməsi deməkdir. Ona görə mən düşünürəm ki, Belarus baş nazirinin Azərbaycan səfərdə məsələ bir yardımla bağlı var. Onlar bütün kreditlər istəyə bilərlər. Bundan başqa müəyyən enerji resurslarına ehtiyacları var və bu istiqamətdə də danışıqlar aparıla bilər Azərbaycan hakimiyyəti.
Ekspert bu cür yardımın Azərbaycanın mənafeyinə zidd olduğunu deyir. Müsavat başqanı İsa Qəmbərin fikrincə iki ölkə arasında münasibətlər ancaq siyasi və iqtisadi azadlıqlar istiqamətində ciddi dəyişikliklərdən sonra inkişaf edə bilər.
Üsulların davamı və s. bununla bu proses çox uzağa gedə bilməz. İndiki mərhələdə isə bu öz yanlış siyasətləri ilə özlərini dünyadan geçsə daha çox təcrid edən iki ölkənin çabalamalarına bənziyir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının özü iqtisadçı Nazim Məmmədov isə fərqli fikirdədir. O hesab edir ki, bir ölkənin dövlət başçısı və ölkə ilə əməkdaşlıq başqa-başqa məsələlərdir. Onun fikrincə, Belarusla iqtisadi münasibətlər sırf bazar münasibətləri əsasında qurulmalıdır.
Bir ölkənin rəhbərinlə xarici münasibətlər gərgindirsə, o ölkə ilə əməkdaşlığa son qoya bilməli. Biz ölkələrdən danışırıq.
Nazim Məmmədov Belarusa aşağı faizli kreditlərin verilməsi, enerji daşıyıcılarının güzəşli qiymətlərlə satılması ehtimalını da bölüşmür. Azərbaycanın daxilində kredit resursları bahalı olduğu halda hər hansı bir ölkəyə uzun müddətli kredit veriləcəyini güman etmir. Belarusun baş naziri Mixail Misnikovicin Gəncədən başlanan səfəri isə iyulun 8-də Bakıda başa çatacaq.
Sevin Hüseynzadə.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanın yardım elədiyi dövlətlərdən biri də qonşu Gürcüstandır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Ərzurum-Qaz kəmərlərinin tranziti bir yana qalsın, Azərbaycan bu ölkəyə qışda qaz, yayda isə dəmir yolu çəkmək üçün faktiki olaraq faizsiz kredit də verir. Qızılgül inqilabı ilə hakimiyyətə gələn Saakaşvili rejimi isə rəsmi Bakının əməkdaşlığı genişləndirəndən sonra daha çox avtoritarizmdə ittiham olunur. Məsələn, bugündən Gürcüstanda təkcə siyasətçilər və hərbçiləri yox, artıq jurnalistləri və fotoqraflar da casus ittihamı ilə tutmağa başlayıblar. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətindən Kobalik-Likadze Gürcüstanda baş verənlərə ictimaiyyətin münasibətindən danışıb.
Это рассматривает как охота на привидение, очередная попытка внедрить страх на фоне шпиономании, значит, и начнут новые репрессии уже по отношению журналистов, тем более, что были уже какие-то намеки на то, что власть, лично Михаил Саакашвили, недовольны тем, что после разгона митинга ночь на 26 мая перед домом правительства фотографии страшно избитых до полусмерти людей просочилась в европейской прессе, и вот сейчас это как бы вот сомнения усилились с арестом 5 фотографов, одного из них, представителя Associated Press Шаха Айвазова, выпустили, а других, значит, естественно, предъявили обвинение. Это 314-я статья Уголовного кодекса, который предусматривает лишение свободы с обвинением в сотрудничестве с иностранным государством или же иностранными организациями, или же их представителями передача информации, которые содержат государственную тайну. Хотя о чем идет речь, не ясно, потому что вот буквально сегодня из слов адвокатов задержанных стало ясно, что на все эти дела наложен гриф секретности. И один из фотографов, Георгий Абдаладзе, объявил, значит, сухую голодовку в знак протеста, он не признает свою вину. А среди задержанных, как, наверное, уже знают ваши зрители, находится никто иной, как личный фотограф Михаила Саакашвили, Иракли Кеденидзе, его жена. Дом находится, значит, под замком, и все недвижимости тоже, то есть и личный автомобиль. И забрали, значит, после обыска забрали личный компьютер и личные вещи, как говорит мать содержанного.
Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidmətindən Kobali Klikadze Gürcüstanda baş verən yeni həbslərlə bağlı danışırdı. Bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycandakı bu yaxınlarda həbsəki Enla Fətullayev, jurnalist Enla Fətullayev azadlığa buraxıldı. Ardınca da Amerikalı jurnalist və Britaniyalı hüquq müdafiəçisi olan qadınlar Bakının ortasında 4 gənc tərəfindən döyülmüşdülər. İndi Azərbaycanda İmişlidəki yerli bir jurnalist, yerli icra hakimiyyətində işləyənin qohumu tərəfindən döyüldüyünü iddia edir. Səbəb isə Kürd aşqınları və korrupsiya imiş. Ətraflı Ülkə Rakif qızı.
Çox qədər ifadə işlətdi mənə. Mən də dedim ki, hansıqla sərhəd qoy, ziyalı hesab olursa. Qəfil mənə yumruq vurdu, astım vardı gözümdə, eynəyim vardı, eynək düşdüsündü. Əyləndə bir də yumruq vurdu, yumruq burnumu tutdu, qan fırxırdı sifətimə.
Məhbub Zülfüqarlı Hürriyyət qəzetinin bölgə müxbiridir, İmişlidə yaşayır. Həm də Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının üzvüdür. Bu qərargah ötən ilin mayında Kürd aşqınlarından sonra yaradılıb. Zülfüqarlı deyir ki, iyulun 5-də İmişli rayon icra hakimi Hakimiyyətinin şöbə müdürü Rahim Zahidovun qohumu Azər Zahidov onu döyüb. Hadisəyə səbəb isə Zülfüqarlının Kürd aşqınları ilə bağlı İmişlidə evlərin tikilməsi zamanı korrupsiya halları və ayrı seçkiliyə yol verilməsi barədə dedikləri və yazdıqlarıdır.
Mən jurnalist fəaliyyətimdir. Yəni mən tək Hürriyyətin müxbiri görürəm ki, mənim bütün qəzetlərdə mənim yazılarım gedir. Yəni mən Azərbaycan xalqının aşağı təbəqəsinin, dövlətin rəhbərlərinə xəbərlərini çatdıran bir insanam.
Məhbub Zülfüqarlı hazırda səhhətinin ağır olduğunu, burun sümüyünün sındığını deyir. Hadisə baş verən gün rayonun polis idarəsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Amma deyir ki, polis araşdırma aparmaq əvəzinə tərəfləri barışdırmağa çalışır. Qarşı tərəf isə hadisəni tamam başqa cür təsvir edir. Jurnalisti döyən və icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Rahim Zahidovun qohumu olduğu iddia olunan Azər Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hadisə onun çalışdığı, adını çəkmək istəmədiyi təşkilatın binası önündə baş verib. Danışır ki, Məhbub Zülfüqarlı həmin təşkilata başqa bir əməkdaşla görüşə gəlib, amma bu zaman onunla jurnalist arasında mübahisə yaranıb.
Başa söyüksəyinə, mən də bunu ağzım belə tutdum, deyim ki, ağzınız dibini dağıtma, düş yer get sənə deyirəm. Bu başladı mənə yumruq atdı. Yumruq atandım, mən də bunu körədim, köşür, düş getdi. Bu moment onun gözündə açı var idi. Açı bunu gözün sifətin harasında dızıb yaralayıb. O dediyi ki, məsələ var, göyə ki, Rahim müəllim mənim qohumumdur, göyə o səbəbdən də bu gedib monitoring edib, neyinib. Yəni, qətiyyən buna bir aidət yoxdur.
Hadisədə adı hallanan İmişli rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Rahim Zahidovsa deyir ki, nə Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin İmişlidə daşqından sonraki negativ hallarla bağlı dediklərinin, nə də Məhbub Zülfüqarlının iddialarının əsası var.
Mənlə bağlılığı yoxdur məsələlərin. Bu, həmişə məndən qərəzli olan adamdır. Böhtan xarakteri məndən yazılar yazır. Çünki mən Məhbub Zülfüqarov monitoring apara bilən adam deyil. Əslində, İmişli icra hakimiyyəti orada heç bir rol oynaya bilmir. Ona görə ki, konkret olaraq dövlət komissiyasının işçi qrupu müəyyənləşdirir bu məsələləri. O yazılanların heç birisində bir həqiqət yoxdur. Nə bunlar monitorik keçirməyiblər, nə də bir fars müəyyən eləməyiblər.
Rahim Zahidov deyir ki, Məhbub Zülfüqarlıya qarşı məhkəmə qarşısında iddia qaldırmağa hazırlaşır. Onun şərəf və ləyaqətinə alçaldan fikirləri yaydığına görə. İmişli rayon polisi isə kimin döyüb, kimin döyüldüyünü hələ ki araşdırır. Polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə onlara həm Məhbub Zülfüqarlı, həm də Azər Zahidov tərəfindən şikayət ərizəsi daxil olub. Hər iki şəxs döyənin qarşı tərəf olduğunu iddia edir. Polis işlə bağlı tədqiqat qrupu yaradıb, araşdırma aparır. Məhbub Zülfüqarlının üzvü olduğu Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin koordinatoru Oktay Gülalıyev isə deyir ki, jurnalistin döyülməsi daşqınlarla bağlı neqativ halları üzə çıxaran üzvlərinə qarşı yeganə baskı deyil.
Dövlət başçısı səfərindən sonra biz gözləyirdik ki, bu bölgələrdə vəziyyət yaxşılaşar. İnsanların problemlərinin həlli istiqamətən müəyyən addımlar atılır, amma təəssüflər olsun ki, geri vəziyyət pisləşməkdədir. Öz haqqını tələb edən insanlara qarşı bu cür zorakılıq halları həyata keçirilir. Və eyni zamanda İmişlidən olan bizim başqa bir üzvümüz Kəmalə Rəhman qızına qarşı da eyni istəyərlə tətbiq olunub. Onun qarşısını kəsib küçədə təhqir ediblər. Onu rayondan çıxmağa, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahından istifa verməyə məcbur ediblər.
Oktay Gülalıyev deyir ki, Məhbub Zülfüqarlı da daxil olmaqla İmişlidən olan üzvlərinin köməyi ilə bu rayonda 38 evə baxış keçiriblər. Rayonun 200-dən çox sakinindən müraciət məktubu alıblar. Oktay Gülalıyevin dediyinə görə, onların bu fəaliyyəti yerli icra hakimiyyəti tərəfindən müsbət qarşılanmayıb. Məhbub Zülfüqarlı həm də İmişlidə dövlət büdcəsi hesabına tikilərək yerli icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Rahim Zahidovun qohumlarına verilən evlərin siyahısını da Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə təqdim edib. Oktay Gülalıyev iddia edir ki, Zülfüqarlıya qarşı təzyiqlər bundan sonra başlayıb.
Ülker Akif kızı. Bizden ayrılmayan kontekst proqramı devam edəcək və biləcəksiniz ki, Rusya müxalifət lideri ilə Azərbaycan müxalifət liderini nə birləşdirir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst davam edir. Azərbaycan müxalifət liderlərinə Əli Kərimli uzun müddət idi ki, xarici pasport ala bilmirdi və bunu da xarici səfərlərinə hakimiyyətin qadağa qoyması ilə izah edirdi. Əli Kərimlinin dəfələrlə səsləndirdiyi iddialara görə hakimiyyət narahatdır ki, müxalifət lideri Əliyev rejimi ilə bağlı məlumatları xaricə də yaya bilər və ona görə də onu xaricə buraxmırlar. Rusiya müxalifət liderlərindən Boris Nemtsov da indi eyni şeydən şikayətlənir, amma Əli Kərimlindən fərqli olaraq o hazırda Strasburgdadır və ölkəsini geninə boluna tənqid edir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Rusiya müxalifətinin ən tanınmış simalarından biri Boris Nemtsov bildirir ki, onun ölkəni tərk eləməsinə qadağa qoyulub. Hazırda Fransanın Strasburg şəhərində olan Nemtsov deyib ki, bu barədə Rusiyadakı vəkilindən eşidib. Məlumata görə qadağa 6 aylıqdır və Nemtsov vətənə qayıdan kimi qüvvəyə minəcək. Strasburgda demokratiyaya dair forumda iştirak edən müxalifət lideri bildirib ki, qadağaya baxmayaraq vətənə qayıdacaq. Bu arada Avropa Parlamenti də Rusiya hökumətini Nemtsovun Parnas partiyasını qeydiyyata almaqdan imtina etdiyi üçün tənqid edib. Avropa Parlamentin qəbul etdiyi qətnaməyə şifahi əlavə də olunub. Əlavəni Avropa Parlamentinin Estoniyalı üzvü Kristina Oyland təqdim edib. Avropa Parlamenti iyulun 5-də Boris Nemtsova qarşı tətbiq edilmiş 6 aylıq xarici səfər qadağasına təəssüflənir və qadağanın dərhal ləğvinə çağırır. Amma Nemtsova səfər qadağası qoyduğu deyilən məhkəmə məlumatı təksib eləyir. Stat, Nemtsovun xarici səfərlərini məhdudlaşdıran hər hansı qərar qəbul olunmayıb, deyə Rusiya Federal Məhkəmə Pristavları xidmətinin sözçüsü bildirib. Nemtsovun vəkili isə israr eləyir ki, səfər qadağası mövcuddur və bu siyasi səbəblərlə bağlıdır. Vəkil iddia eləyir ki, qadağa Nemtsovun bir müddət qabaq səsləndirdiyi ittihamlarla bağlıdır. Həmin ittihamlara görə Rusiyada təbii qaz satışı ilə məşğul olan biznesmen Gennadi Timçenko baş nazir Vladimir Putinlə yaxın əlaqələrindən istifadə edərək Rusiyanın ən varlı insanlarından birinə çevrilib. Həmin ittiham Nemtsovun həm müəllifi olduğu və keçən il çap olunan Putin Yekunlar 10 il broşurasında yer alıb. Onda Timçenko ittihamı rədd eləmişdi və məhkəmə Nemtsovun öz broşurasına düzəliş etməli olduğu haqqında qərar çıxarmışdı. Boris Nemtsov 1990-cı illərdə prezident Boris Yeltsinin dövründə baş nazirin birinci müavini işləyib. O hesab eləyir ki, istər səfərlərinə qoyulan qadağa, istərsə də partiyasının qeydiyyata alınmaması siyasi motivlidir. Nemtsovun Parnas partiyasının qeydiyyata alınmaması o deməkdir ki, 50 minə yaxın üzvü olduğu bildirilən partiya bu ilin dekabrında keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak eləyə bilməyəcək. Avropa Parlamentinin son qətnaməsində deyilir ki, partiya qeydiyyata alınmalı, Rusiya hökuməti azad və ədalətli seçki keçirilməsinə mane olan bütün qərarları ləğv eləməlidir.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Adətən demokratiyadan şikayəti olanlar nümunə kimi Amerikanı göstərirlər. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqlarına bağlı hesabatları da başqa ölkələrdəki demokratik durumla bağlı azqlas sənəd sayılır. Departament başqa ölkələrdə insan haqları pozuntularına görə onları tənqid edir və s. və ilaxır. İndisə, Amerikada yaşamağı arzulayan oradakı insan haqları demokratiyaya həsəd aparan 40-a yaxın adam və elə Dövlət Departamentinin özünü məhkəməyə verirlər, özdə 22 min nəfərin adından. Çünki bu adamlar Dövlət Departamentinin Green Card lotereyası, Amerikada yaşamaq izni verən lotereyaya keçirib, onları qalib elan edib, sonra isə aldatmasından şikayətlənir. Ətraflı Kəbrəndilə verdi.
İlyas Simirnov mayın 1-də bəxti gətirənlərdən biri olduğunu öyrənəndə sevincindən nə edəcəyini bilmirmiş. Əslən, Sibirdən olan və müvəqqəti visa əsasında Amerikada yaşayan 26 yaşlı bu gənc hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən 50 minə qədər şəxsin green card udaraq Birləşmiş Ştatlarda məskunlaşmasına şərait yarada müxtəliflik lotereyasında iştirak üçün müraciət eləmişdi. O qaliblərdən biri olduğunu biləndə 20 yaşlı Ukraynalı həyat yoldaşı Olga Lyanova ilə birlikdə bəxtlərinin gətirməsinə inana bilmirlərmiş.
Biz dəli kimi sevinirdik, bütün gecəni yatmadıq, səhəri gün ikimiz də işə gözləri qıpqırmızı getdik. O qədər sevinmişdik ki, sevincimizdən iki gecə yatmadıq.
kimi qlazəmin nəmiyə qəşitliyə oy.
İlya Smirnov həmişə Amerikada yaşama xəyalı ilə yaşayırmış. Ona görə də xoş xəbərə işdən kimi Rusiyadakı anasına zəng eləyib ki, bəs maşınımı və Moskvadakı evimi sat. Lakin onun sevinci çox çəkməyib. Xoş xəbəri alandan 2 həftə sonra Amerika Dövlət Departamentinin saytında belə bir məlumat yerləşdirilib. Təəssüf hissi ilə sizə bildiririk ki, kompüter proqramındakı səhv yüzündən 2012-ci il müxtəliflik lotereyasının nəticələri ləğv olunur. Bu hadisə təkcə Smirnovun başına gəlməyib. Onun kimi daha 22 min adama əvvəlcə udmaları, sonrasa məlumatın səhv olması haqqında məlumat verilib. İndi Smirnov Vaşinqtonda iyunun 10-asında Dövlət Departamentinə qarşı qaldırılmış toplu iddia üzrə başlanmış məhkəmə işinin əsas iddiaçılarından biridir. O 35 nəfər başqa iddiaçı ilə birlikdə söz gedən lotereyada qalib statuslarını bərpa etmək istəyirlər. Bu iş üzrə vəkil qismində immiqrasiya sahəsində böyük təcrübəsi olan hüquqşünas Kenneth White çıxış eləyir.
36 named plaintiffs. 20 müxtəlif ölkədən 36 iddiaçı var. Biz məhkəmədən xahiş edəcəyik ki, işimizi toplu iddia kimi qəbul etsin. Çünki bu hadisə üzrə 22 min potensial iddiaçı var. Əgər məhkəmə bu işi toplu iddia kimi qəbul etsə, həmin 22 min şəxsin hamısı bu işin tərkib hissəsi olacaq.
İyulun 15-də yeni lotereya keçirməyə hazırlaşan Dövlət Departamenti isə baş vermiş hadisənin araşdırıldığını bildirib və əlavə şərh verməyib. Vəkil Kenneth White isə yeni keçiriləcək lotereya qadağa qoyulması üçün məhkəməyə müraciət edib. Green Card lotereya qurbanları isə emosional sarsıntıdan başqa şəxsi həyatlarında da etkilərə məruz qalıb. Onlardan biri Igor Smirnov əmlak bazarının ev elanını yığışdırsa da maşınını xeyli ucuz qiymətə satıb. Amerikanın qərb sahilinə səfər eləyəndən sonra bu ölkəyə heyran olmuş 33 yaşlı Irina Varapayeva Moskvada dövlət qulluqçusu işləyir. Deyir ki, green card tutduğunu eşidəndə uçmağa qanadı olmayıb. O indi qorxur ki, bundan sonra heç ona turist vizası da verməsinlər.
Cümə günü mayın 13-ü axşam öyrəndik ki, nəticələr ləğv olunub. Şok oldum. Elə vəziyyətdə idim ki, işdən xəstəliklə bağlı məzuniyyət götürdüm. Çünki başqa heç nə düşünə bilmirdim. Bəzən oturub ağlayıram. Bu işlərin axırını necə qurtaracağını bilmirəm. Qorxuram ki, bu bizim üçün daha pis nəticələnsin. Çünki biz green card-a müraciət etməklə əslində Amerikaya immiqrasiya etmək niyyətimizi açıqlamışıq. Ona görə çox güman ki, bir daha turist vizası verməyəcəklər.
Birləşmiş Ştatların qanunvericiliyinə görə bu ölkəyə geri immiqrasiya vizası almaq istəyən şəxs Amerikaya mühacirət etmək niyyətində olmadığını bildirməlidir. Əgər konsulluq əməkdaşı müəyyən eləsə ki, viza üçün müraciət etmiş şəxsin Amerikaya mühacirət etmək riski var, onda ona viza verməkdən imtina edə bilər. Bəzilər isə hətta bu məsələni sosial mediada da fəal işıqlandırır. Əslən Abxaziyalı Moskvada yaşayan 23 yaşlı Anna Qunya Facebookda açılmış 2000 göz yaşı qrupunun administratorudur. O deyir ki, əvvəlcə Facebookda Almaniyadan olan bir gəncin belə bir qrup yaratdığını görüb. Bu qrupda o qədər fəal olub ki, sonradan həmin oğlan qrupdakı administratorluğu ona təklif edib. Həmin vaxtdan Anna Qunya bu məsələni diqqətə saxlamaları, məsələnin ədalətli həll olması üçün Amerika siyasətçiləri, senat üzvləri ilə belə əlaqə saxlayır.
Kəbiran Dilavəri və indi Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün xəbər başlıqlarının bir daha xatırlatmanın sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Avropa Birliyi Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində səylərini artırmağa və ilin sonuna dək həll yolu tapmağa çağırıb. Belə bir bəyanatla Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Katrin Ashton Avropa Parlamentinin sessiyasında çıxış eləyib. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanlının apellyasiya şikayətinə baxılıb, vəkillərin qaldırdığı bəzi vəsadətlər təmin olunub. Növbəti proses iyulun 14-ünə təyin olunub. Gürcüstanda həbs olunmuş 4 fotomüxbirə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Onlar xarici şirkətlərə məxfi məlumatlar ötürməkdə ittiham olunurlar. Saxlananlar arasında prezident Mikhail Saakashvilinin şəxsi fotoqrafı İrakli Gedinidze və onun həyat yoldaşı Nina Gedinidze də var. Əfqanistanın hakim dairələri Host əyalətində NATO-nun hava zərbəsi nəticəsində 13 din sakinin öldüyünü deyir. Yerli polis rəisi Məhəmməd Zazay ölənlərdən 8-inin qadın, 4-ünün isə uşaq olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar İranda dini əqdəyə görə ölüm hökmü tətbiq edilməsinin mümkünlüyündən narahatdır. 13 il əvvəl xristianlığı qəbul eləmiş 32 yaşlı Yusif Nadarxani dini əqdəsinə görə edamla üzləşə bilər. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək. Az sonra biləcəksiniz ki, Bakıdakı ev muzeyləri indi necə fəaliyyət göstərir?
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişini bugünkü kontekstdən həmən sonra dinləyə biləcəksiniz. İndi isə kontekst davam edir və kontekstin sonunda Bakıdakı muzeylərdən danışırıq. Amma indi Bakıya gələn xarici turistlərin aparıldığı müasir incəsənət muzeyi kimi, muzeylərdən yox, ev muzeylərindən. Vaxtın Azərbaycanın məşhur sənət adamlarının yaşadığı ev muzeyləri indi necə fəaliyyət göstərir? Durna Səfərlinin reportajında.
Bu evdə saat zamanın sözünə baxmır. Gecədir, saatın əqrəbləri isə 2:20 göstərir. Bu saat qurğusu Azərbaycan profesional vokal sənətinin banisi Bülbülün 1961-ci ildə vəfat etmə tarixinə köklənib. Bülbülün ev muzeyi 1976-cı ildə yaradılıb. Muzeyə Ədilə Məmmədova, sənətkarın həyat yoldaşı rəhbərlik edir. Ədilə və Murtuza Muxtarovların bu evlə bağlı həyatı 1937-ci ildən başlayır. Bülbülün ölümündən sonra ailəsi daha 15 il bu evdə yaşasa da, muzey yarananda buranı tərk etməli olublar.
Bizə ev verdilər, çünki muzeyi alırlar. Mən istədim burada qalım bir otaqda. Gedərək fiziki olmaz, çünki muzeydə xörək iyi gəlməməlidir. Deyib ki, bütün muzeylər bunu başa düşür. Girirsən elə bir restorana girirsən. Yemək, içmək, elə şeylər yoxdur. Muzeydə gəlir, xörək iyi gəlməlidir.
Ədilə Məmmədova bütün gününü keçmiş evində keçirir. Ev muzeyində 12 nəfər işləyir. Bülbülün ev muzeyi 4 otaqdan ibarətdir. Hər şey onun ölümündən sonraki kimi saxlanıb. Evin divar kağızları da. Bu ev kimlərin üzünü görməyib. Ədilə Məmmədova belə xatırlayır.
Ən belə məşhur adamlar, bəstəkarlar, yazıçılar, nə ki var idi Sovet hökumətində də, tanıyan adam, tanımış adam, Bakı kim gəlirdi, hamı bizim qonağımız olur.
Bülbülün Bülbül prospektindəki evinin içində balaca bir evdə yerləşir. Onun Şuşadakı evinin maketi. Bülbülün vaxtının bir hissəsi də qapı bir qonşusu yazıcı Məmməd Səid Ordubadinin evində keçib. Bu evdə Bülbülün oynadığı, Üzeyir Hacıbəyovun bəstələdiyi və Ordubadinin mətn yazdığı Koroğlu librettosu yaradılıb. Ordubadinin ev muzeyinin rəhbəri Lalə Abbasadə bələdçilik edir.
Bu yazı masası bunun, deməli, ən qiymətli ev eksponatlardan biri sayılır. Bu masa arxasında Məmməd Səid Ordubadi öz əsərlərini yaradıb. Dumanlı Təbriz əsərini, sonra Qılınc və Qələm əsərini, Gizli Bakı trilogiyasını, Gizli Bakı Döyüşən Şəhər, Dünya Dəyişir trilogiyasını yaratmışdı bu masa arxasında. Dumanlı Təbriz əsərinin əl yazmalarıdır. Öz xətti ilə yazılmış əl yazmaları idi.
Ordubadinin ev muzeyi 1979-cu ildə mövcuddur. Muzey 2 otaq, 1 dəhlizdən ibarətdir. Ordubadi Bakıya 1920-ci ildə, bu evə isə 1938-ci ildə köçüb.
Burada sürgün illəri nümayiş olunur fotolardır. Sürgündən ailəsinə göndərdiyi şəkillərdir.
Yarısı boş kazbek qutusu, saat, qayçı, diş fırçası, daraq, külqabı, cib dəsmalı, qalstuk, ov termosu. Bunlar şair Səməd Vurğunun şəxsi əşyalarından ibarət vitrindədir. Səməd Vurğunun ev muzeyi 1975-ci ildə yaradılıb. Muzeyə şairin nəvəsi Aygün Vəkilova rəhbərlik edir. 6 otaqlı mənzil muzeyə girəndə ziyarətçini birinci cadar-cadar olmuş divarlar, ikinci isə bələdçi salamlayır. Bura sonuncu dəfə 1997-ci ildə təmir edilib. Muzeyin işçisi Mələk Musayeva onu tanıdır.
Qosəlilə tüfəngi, patrondaşı, ova gedərkən apardığı sazı, saz ona 1938-ci ildə bağışlanıb. Ova gedərkən geyindiyi kürkü, bu kürkü Səməd Vurğun 1951-ci ildə Balqaristanda səfərdə olduğu zaman alıb və aşağıda isə gödəkçəni görürsünüz. Gödəkçə ona dostu, Rus yazıcısı Konstantin Simonov tərəfindən bağışlanıb.
Səməd Vurğun bu evdə ömrünün son 2 ilini, 1954-56-cı illəri keçirib.
Səməd Vurğun ən son qonaqlarını bu otaqda 1956-cı il may ayında qəbul edib. May ayının 12-sində o vaxt ədəbi ictimaiyyət Səməd Vurğun təntənəli şəkildə 50 il yubileyini keçirmişdi və 50 il yubileyində ona neçə hədiyyələr verilib, onlar burada nümayiş olunur.
Ev muzeylərinin işçiləri ziyarətçi sayından xeyli razılıq etdilər. Hər üç muzeydə bildirdilər ki, onlar ilin əvvəlindən məktəblərlə, universitetlərlə müqavilə imzalayır, müqavilə əsasında birgə tədbirlər təşkil edirlər. Mənzil muzeylərin saxlanmasına sərf edilən pul vəsaiti isə işçilərdən heç kəsə məlum deyil. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən də bu barədə suallarımıza cavab ala bilmədik.
Durna Səfəri və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekstdə sizə çatdıracağımız sonuncu reportajı idi bu. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən daha ətraflı xəbər tutmaq, həmçinin foto və video reportajları da izləmək istəyirsə, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza yerin. Həmçinin burada oxuduqlarınız, gördükləriniz haqqında fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz forumlarımıza və sorğularımıza qatılmaqla. Belə, bugünkü kontekst verişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.